Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamudin amma ba'd. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan ke fasal atasik, kita baca terlebih dahulu sejumlah catatan kaki yang kita lewati di pertemuan yang lewat. Yang pertama adalah catatan kaki nomor 2 di halaman 375 tentang sahabat Nabi Zaid bin Arqam bin Zaid bin Qais bin Nu'man bin Malik al-Khadraji al-Ansari Abu Umar. Ada yang mengatakan Abu Amir ustusyira yawma Uhudin, dianggap masih terlalu kecil pada saat perang Uhud sehingga tidak diperbolehkan ikut perang. Sehingga awalu masyahidihi, peperangan yang pertama kali dia ikuti adalah Khandaq. Dan ada yang mengatakan peperangan yang pertama kali dia ikuti adalah peperangan Muraisi'. Dia mengikuti perang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 17 kali peperangan. Dan Zaid bin Arqam inilah orang yang mendengar Abdullah bin Ubay bin Salul mengatakan, sungguh nanti orang yang mulia akan mengusir orang yang hina. Dan yang dimaksudkan dengan orang yang mulia adalah dirinya, dan yang dimaksud dengan orang yang hina adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa akhbara, maka beliau kabarkan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Nabi menanyai Abdullah bin Ubay bin Salul, namun dia mengingkari kalau mengucapkan kalimat semacam itu. Maka Allah turunkan ayat yang menunjukkan benarnya perkataan Zaid. Dan Nabi sallallahu Allah pun menunjukkan wahyu yang menunjukkan benarnya atau perkataan ayat yang menunjukkan benarnya perkataan Zaid. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Zaid, "Annallaha qad shadaqaka ya Zaidu." Wahai Zaid, sesungguhnya Allah telah membenarkan cerita dan perkataanmu. Dia mengikuti perang Siffin berada di barisan Ali bin Abi Thalib radallahu anhumanya kembali kepada Ali dan Zaid. Dan meninggal di Kufah pada masa berkuasanya Al-Mukhtar bin Abi Ubaid yang Al-Thaqafi yang semula mengaku Syiah kemudian mengaku sebagai Nabi. Yang Mukhtar bin Abi Ubaid ini kemarin dibunuh oleh siapa? Kemarin kita baca siapa yang menghabisinya. Siapa Fitri? Mus'ab bin Zubair bin Awam. Beliau meninggal pada tahun 66 Hijriah, versi yang lain mengatakan 68 Hijriah. Kemudian sahabat Nabi Al-Bara' bin Azib bin Al-Haris bin Adi Al-Ausi Al-Ansari dinilai masih terlalu kecil oleh Nabi pada saat perang Badar, sehingga perang yang pertama kali dia ikuti adalah perang Uhud, dan ada yang mengatakan perang Khandaq. Dia mengikuti peperangan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 14 kali peperangan dan mengikuti safar bersama Nabi sebanyak 18 kali safar. Beliau yang menaklukkan termasuk yang ikut pasukan yang menaklukkan daerah Rai pada tahun 24 Hijriah. Dan dia berada di barisannya Ali dalam perang Jamal dan Siffin dan saat memerangi Khawarij. Dia berdomisili di Kufah, kemudian membangun rumah di Kufah meninggal tahun 71 Hijriah saat yang menjadi gubernur Kufah adalah Mus'ab bin Zubair. Kemudian catatan kaki halaman berikutnya 376 pada poin yang ke-6 tentang Imam Al-Hakim. Beliau adalah Muhammad bin Abdullah bin Muhammad bin Hamdawaih bin Nu'aim bin Al-Hakam Abu Abdullah ibn Bai' Ad-Dabbi At-Tahmani An-Naisaburi Syekhul Muhaddisin, guru para ulama hadis Asy-Syafi'i, mazhabnya Syafi'i. Lahir pada tahun 321 Hijriah di daerah Naisabur dan dia mendapatkan perhatian oleh bapaknya dan pamannya. Dan pertama kali dia mendengar hadis pada tahun 330 Hijriah. Dia mendengar hadis dari kurang lebih 2000 guru. Dan dia adalah termasuk lautan ilmu, namun dia memiliki tasyayyu'un qalilun ala tasyayyu'in qalilin fihi. Ada pada dirinya tasyayyu'. Ya, tasyayyu' itu artinya ya paham melebihkan Ali daripada Utsman. Bukan, beliau bukan rafidah, cuma tasyayyu'. Wasyara'a dan memulai kegiatan tulis-menulis pada tahun 337 Hijriah. Di antara karya beliau yang jumlahnya banyak, yang terkenal adalah Al-Mustadrak. Demikian juga Ma'rifat Ulumul Hadis dalam ilmu masalah hadis, Muzakal Akhbar, kemudian Madkhal ila Ilmu Sahih, Al-Iqlil, dan Fadail Syafi'i. Wafat pada tahun 405 Hijriah. Kemudian berikutnya adalah di halaman 377 tentang seorang yang bernama Mu'is Daulah bin Buwaih. Dia adalah Abu Husain Ahmad bin Buwaih bin kata itu Fanakhsaru bin Tamam. Nasabnya kembali kepada raja-raja Bani Sasan. Mu'is Daulah ibn Buwaih. Wakana fi subau yahtatibu ketika dia masih kecil, fi subahu saat dia kecil kegiatannya adalah cari kayu bakar. Wa abuhu sedangkan bapaknya yasibus samaka adalah nelayan pencari ikan. Famazala kemudian terjadilah perubahan semula wong desa ya cari kayu di hutan, tiba-tiba kemudian berubah naik tahta ila'an Malaka Baghdad sampai akhirnya menjadi penguasa Baghdad pada tahun 20 sekian tahun. Dan dia termasuk raja yang zalim, miskin susah jadi penguasa zalim ya. Wa rafdi dan rafidah. Walakinnahu kana haziman mahiban, akan tapi sisi positif beliau, dia adalah seorang yang tegas dan seorang yang mahiban berwibawa. Qil, ada yang mengatakan bahasanya saat beliau sakit, beliau bertobat dari rafidahnya dan menyesali kezalimannya dan bersedekah dengan banyak hartanya. Dan salah satu dari dua tangannya itu terputus. Wafat pada tahun 356 Hijriah karena satu penyakit yang disebut dengan zarab fasara la yasbut fi ma'idatihi syai'un bil kuliyah. Sehingga penyakit ini adalah penyakit yang la yasbut, tidaklah ada yang tetap di lambungnya sedikit pun makanan bil kuliyah sama sekali. Begitu dimasuki makanan keluar. Wallah alam, mungkin keluar BAB atau muntah, tidak tahu. Dan ketika wafat dia berumur 53 Hijriah. Kira-kira penyakit apa ini? Adzarb. Kalau deskripsinya seperti itu. Sumbatan usus ya. Kemudian catatan kaki nomor 5 tentang Mu'is Daulah Ali bin Buwaih, akhir kemungkinan besar wallah a'lam makrizi salah dalam nama. Maka dia sebut bahasanya Mu'is Daulah namanya Ali. Yang benar namanya Ahmad. Ya, tadi kita baru saja baca Ahmad bin Buwaih. Wa yadullu ala dzalika, dan yang menunjukkan hal tersebut bahasanya dia Makriz ini menceritakan kejadian tahun 352 Hijriah, dan di tahun ini yang berkuasa atas Baghdad adalah Mu'is Daulah Ahmad bin Buwaih. Kemudian tentang Syiah. Syiah adalah orang-orang yang memberikan dukungan dan pembelaan kepada Ali secara khusus. Dan mereka meyakini kalau Ali adalah imam dan khalifah berdasarkan nas dari Nabi dan wasiat dari Nabi. Boleh jadi itu terang-terangan atau wasiatnya sembunyi-sembunyi. Dan orang Syiah meyakini bahasanya imamah yang berhak jadi imam tidak boleh keluar dari anak keturunan Ali. Jika keluar dari anak keturunan Ali, maka pasti bidzulmin, gara-gara kezaliman yang dilakukan oleh pihak lain. Atau jika nampaknya Ali dan anak keturunannya kok menerima, maka itu taqiyah dari Ali dan anak keturunannya. Kalau kok mau berbaiat, itu taqiyah saja sebenarnya, tidak rela. Waqalu, dan mereka meyakini bahasanya masalah imamah, siapa yang jadi imam dan pemimpin penguasa adalah bukanlah permasalahan maslahat, sehingga dikaitkan dengan pilihan banyak orang, namun ini adalah masalah mendasar dalam agama, sehingga masalah imamah adalah salah satu rukun agama. Ya, maka jadi salah satu rukun Islam dalam akidah Syiah. Imamah adalah salah satu rukun Islam. Maka tidak boleh bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melalaikannya dan meremehkannya. Tidak boleh pula menyerahkannya kepada orang umum dan melepaskannya dan membiarkannya. Maka semua sekte Syiah, tentu sektenya banyak sekali, ia jema'uhum yang menyatukan mereka. Ya. Semua mereka punya keyakinan yang sama, biwujub ta'yin wa tansus. Wajibnya Rasul untuk menentukan dan menegaskan siapa penggantinya. Demikian juga keyakinan yang menyatukan semua mereka adalah meyakini ismatul a'immah, kemaksuman para imam. Wujuban, dan ini sebuah kewajiban, para imam seluruhnya harus maksum dari dosa besar dan dosa kecil. Dan mereka semua disatukan dengan pendapat tawali wa tabari, loyal dan benci. Orang tidak boleh sekedar loyal sama Ali tanpa benci dengan musuhnya Ali atau yang dianggap musuhnya Ali. Tidak sah cintanya kepada Ali kalau tidak diringi dengan benci. Itu harus satu paket. Tidak boleh kemudian cinta Ali gimana dengan musuh Ali, abstain. Ini tidak sah. Nah, ini harus cinta Ali, benci dengan musuh Ali. Cinta Ahlul Bait, benci sedalam-dalamnya dengan yang dianggap musuh Ahlul Bait. Tidak boleh dengan musuh Ahlul Bait kok abstain gitu. Ini batal imannya. Kaulan wa fi'lan wa aqdan. Ini tabari, loyal dan barok ini harus diucapkan, dilakukan dan diyakini. Kecuali dalam kondisi takiyah. Dan mereka secara umum di sini sampaikan ada lima sekte, Kaisaniyah, Zaidiyah, Imamiyah dan Ghulat serta Ismailiyah. Namun tadi dikatakan kalau Al-Hakim penulis Mustadrak adalah tasayyu. Nah, kalau tasayyu tidak sampai Syiah semacam ini. Yang dikatakan tadi akidah yang menyatukan mereka begini tadi. Wajibnya ta'yin dan tansis dan seterusnya. Imam Hakim tidak sampai demikian. Cuma dia menganggap bahasanya Ali lebih afdal daripada Uthman. Nah, itu sudah disebut dalam bahasa para ulama tasayyu. Kemudian di catatan kaki halaman catatan kaki pertama halaman 379 tentang di kitab Al-Khutut wal-Athar karya Makrizi, penulis Atola berpanjang lebar fil wasfi mendeskripsikan ihtifal perayaan Eid ini, yaitu Eid Khidrhum, dan apa yang terjadi pada perayaan ini berupa memakai pakaian yang baru, memerdekakan budak, memperbanyak hewan yang disembelih untuk dimakan, kemudian membaca Nasl Khilafah Al-Maz'um, membaca teks wasiat kekhilafahan, yang ini sekedar klaim yang teks wasiat tersebut dari Nabi kepada Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Ini dibaca sebelum zawal dan kegiatan yang lainnya. Kemudian kita masuk pada fasal yang terakhir, fasal yang ke-9, musyabahatul muslimin lil kufar fi a'yadihim. Tindakan kaum muslimin menyerupai orang kafir dalam hari raya mereka. At-tamhid pengantar tidaklah samar, yaitu jelas atas setiap muslim bahasanya Allah Subhanahu wa taala mengutus nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada manusia ala fatratin minar rusul, di masa fatrah. Masa kosong dakwah, pengaruh dakwah para rasul. Dan saat Allah mengutus nabinya, itu dalam kondisi Allah murka kepada semua penduduk bumi, baik yang Arab ataupun non-Arab, kecuali beberapa yang masih tersisa dari ahlul kitab. Yang sisa-sisa ahlul kitab ini telah mati mereka semua atau mayoritas mereka, Qubail, beberapa saat sebelum diutusnya Nabi SAW. Maka manusia ketika itu, ketika Nabi diutus, ada dua kelompok. Ada ahli kitab yang berpegang teguh dengan satu kitab, namun kondisi kitab ini boleh jadi sudah mubaddal, sudah diganti-ganti, wa imad dan boleh jadi diganti-ganti dan sudah tidak berlaku. Dan dinin darisin, agama yang sudah usang, ba'du sebagiannya tidak diketahui dan sebagiannya ditinggalkan. Dan agama yang sudah hilang, sebagiannya tidak diketahui ajaran apa, sebagian ajaran sudah hilang, sebagian lagi karena ditinggalkan oleh pemeluknya. Maka banyak ajaran ahli kitab, ajaran boleh jadi Yahudi atau Nasrani yang sudah lenyap. Lenyapnya boleh jadi karena sudah tidak lagi ada yang kenal, atau masih kenal namun sudah tidak lagi dipraktekan. Kelompok yang kedua adalah Umi, yang tidak tahu kitab suci, dari kolongan orang Arab ataupun orang Ajam. Dia serius untuk beribadah dengan ibadah yang dianggap baik dan dia sangka kalau itu manfaat. Ada yang menyembah benda langit, ada yang menyembah wasan, menyembah berhala, menyembah kubur, menyembah patung dan yang lainnya. Tentang al-makota tadi maknanya asyadul burdi, kebencian yang sangat besar. Kemudian tentang watan, Kullu ma lahu juthah ma'mulatun min jawahiril ard. Semua raga yang terbuat dari materi tanah. Boleh jadi tanah, tanah liat, atau batu. Au min khosab atau dari kayu dan dari batu. Kasuratil adami dalam bentuk rupa manusia. Yang dibuat kemudian dipasang lalu disembah. Sebagian ulama ada yang berpendapat wathan sama dengan sonam. Namun ada yang membedakan antara wathan dengan sonam. Ulama yang membedakan mengatakan sonam itu cuma gambar tanpa raga. Berarti foto atau lukisan. Maka ada ulama yang membedakan wathan dan sonam. Dan yang membedakan wathan dan sonam membedakannya. Di antaranya ada yang membedakan dengan sonam itu cuma lukisan dan disembah. Kalau wathan itu betul-betul berbentuk. Timsal adalah kosakata digunakan untuk segala sesuatu yang dibuat menyerupai salah satu makhluk ciptaan Allah. Maka manusia ketika itu fijahilatin jahla, dalam kebodohan yang sangat akut tentang agama, yang paling berilmu adalah orang yang ada padanya sedikit ilmu yang diwarisi dari para nabi terdahulu. Namun ilmunya ini pun telah rancu antara hak dan batilnya. Maka pun dia sibuk melakukan yang sedikit tersebut, yang sedikitnya adalah masuk dituntunkan dan mayoritasnya adalah buatan. Maka Allah memberikan hidayah kepada manusia dengan lewat dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ajaran yang Nabi bawa berupa al-bayyinat wal huda. Argumen-argumen yang meyakinkan dan petunjuk. Sehingga terwujudlah bagi umatnya orang-orang yang beriman secara umum dan para ulama di antara mereka secara khusus ilmu yang manfaat dan amal saleh, akhlak yang mulia, sunnah yang lurus, yang lebih unggul dari semua yang dimiliki oleh semua umat dari sisi ilmu dan amal. Maka agama Islam yang beliau alaihi salatu wasallam diutus dengan membawanya adalah jalan yang lurus yang Allah wajibkan atas manusia untuk berdoa meminta kepada Allah agar Allah memberikan hidayah kepada mereka kepada jalan yang lurus setiap hari dalam sholatnya. Dan Allah deskripsikan bahasanya agama tersebut adalah jalan orang-orang yang Allah beri nikmat. Dan orang yang Allah beri nikmat adalah para nabi, siddiq, syuhada, dan solihin. Dan mereka bukanlah orang yang dimurkai, bukan pula orang yang sesat. Jadi dimaksud dengan orang yang dimurkai adalah al-Yahud. Orang Yahudi dan atau orang yang menyerupai Yahudi. Yang Allah berfirman tentang mereka, katakanlah maukah aku beritahukan kepada kalian yang lebih jelek daripada itu. Lebih jelek mathubatan ganjarannya di sisi Allah. Yaitu orang yang Allah laknat dan Allah murkai. Dan Allah jadikan di antara mereka ada yang menjadi kera dan babi. Wa abadat tawhud dan para penyembah setan. Yaitulah orang-orang Yahudi. Dan Allah berfirman juga tentang mereka orang-orang Yahudi. Allah katakan, tidakkah engkau melihat orang-orang yang tawallau, memberikan loyalitas kepada sekelompok orang yang Allah murkai. Mahum minkum bala minhum. Maka mereka ini orang-orang munafik yang loyal dengan orang-orang Yahudi yang Allah sebut dengan kauman ghadiballahu alaihim. Bukanlah mereka itu bagian dari kalian orang-orang yang beriman, juga bukan pula dari bagian dari orang kafir yang terang-terangan semacam Yahudi. Itulah orang munafik. Wahum dan yang dimaksudkan adalah orang-orang munafik yang memberikan loyalitas kepada orang-orang Yahudi dengan, dan ini adalah disepakati ahli tafsir. Makna ini adalah kesepakatan ahli tafsir. Dan rentetan ayat menunjukkan hal tersebut. Demikian juga firman Allah ditimpakan kepada mereka kehinaan di mana saja mereka berada illa bihablim minallah. Maka mereka orang Yahudi ditimpa kehinaan di mana saja mereka berada. Kecuali bihablim minallah wa hablim minan nas. Kecuali jika mereka memegang tali Allah yaitu beriman. Beriman mau menerima Islam wahabli minan nas, atau tali dari manusia, yaitu mau jadi kafir dhimmi, membayar jizyah. Wabau bi ghadabi min Allah, dan mereka pulang dengan bawa murka Allah Subhanahu wa taala. Maka orang Yahudi di mana saja mereka berada, mereka itu hina kecuali jika mereka mau masuk Islam. Itu hablum min Allah. Kalau enggak, masih bertahan dengan agamanya Yahudi, ya tidak akan terlalu hina manakala mau jadi kafir dhimmi, membayar jizyah. Itu makna hablum minallah dan hablum minannas. Ini tidak ada hubungannya dengan masalah interaksi sosial yang baik, itu tidak ada hubungannya. Hablum minannas itu bayar jizyah. Jadi kafir dhimmi. Mau jadi kafir dhimmi atau gimana? Wah, kita perlu menjaga hablum minannas. Ya sana. Hablum minan nas, kalau yang dimaksudkan adalah istilah Quran, adalah jadi kafir dhimmi, membayar jizyah. Fafil ayat isabika, maka di ayat-ayat yang telah lewat terdapat penjelasan bahasanya orang Yahudi adalah orang-orang yang dimurkai. Sedangkan abdolin adalah orang-orang Nasrani yang Allah berfirman tentang mereka, laqad kafaralladzina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Sungguh kafirlah orang yang mengatakan bahasanya Allah itu trinitas. Demikian juga firman Allah Azza wa Jalla, katakanlah ahli kitab, janganlah kalian hulu bersikap berlebihan dalam agama kalian, dan setiap semua yang hulu itu mesti ghairul haqqi, tidak benar. Tidak ada hulu yang benar. Dan setiap hulu pasti satu tindakan yang tidak benar. Wala tattabi'u, janganlah kalian ikuti hawa nafsu sekelompok orang yang telah sesat sebelumnya dan telah menyesatkan banyak orang dan sesat dari jalan yang lurus. Dan ini khitabun ditujukan kepada orang Nasrani sebagaimana rentetan ayat menunjukkan hal itu. Walihada, oleh karena itu Allah larang mereka dari sikap hulu, dan hulu maknanya adalah mujawazatul had, kelewat batas. Melampaui batas yang dibenarkan. Sebagaimana Allah larang mereka dalam ayat yang lain, wahai ahli kitab, la taghlu fi dinikum. Janganlah kalian hulu dalam agama kalian, sehingga janganlah kalian berkata-kata tentang Allah kecuali dengan perkataan yang benar. Al-Masih Isa putra Maryam hanyalah utusan Allah dan firman-Nya, yaitu yang Allah ciptakan dengan firman-Nya, kun. Maka orang-orang Yahudi itu muqassiruna 'anil haq. Taksir dalam kebenaran. Masalah amal dia kurang dari seharusnya. Nah, kalau Nasrani ghaluna fihi, overdosis dalam praktek. Yahudi kurang dosis, Nasrani overdosis. Maka kekafiran orang Yahudi akarnya adalah dari sisi tidak beramal dengan ilmu. Mereka mengetahui kebenaran, namun mereka tidak mengikutinya secara praktek. Atau bahkan mereka tidak mengikuti kebenaran tersebut dalam ucapan lisannya dan dalam prakteknya. Meskipun hatinya mengetahui kalau itu kebenaran. Dan kekafiran orang Nasrani akarnya adalah gara-gara semangat beramal tanpa ilmu. Maka mereka adalah orang yang ijtihad, bersungguh-sungguh luar biasa dalam berbagai macam ibadat, namun tanpa syariat dari Allah. Dan mereka berani lancang berkata-kata tentang Allah tanpa ilmu. Oleh karena itu, salaf semacam Sufyan bin Uyainah dan yang lainnya mengatakan, ulama kaum muslimin yang brengsek, yang rusak, maka ada padanya keserupaan dengan Yahudi. Ulama kaum muslimin yang tergolong ulama usu, itu ada padanya keserupaan dengan Yahudi. Wa man fasada min ubadina, sedangkan ahli ibadah kaum muslimin yang rusak, maka ada padanya kemiripan dengan Nasrani. Meskipun Allah telah mengingatkan kita untuk tidak mengikuti jalan mereka orang Yahudi dan Nasrani, namun keputusan Allah pasti terjadi. Yaitu apa yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ini ilmunya sudah terdahulu di Lauhil Mahfuz, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh keduanya, itu Bukhari dan Muslim, dalam sahih keduanya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, latatabba'unna sanana man kana qablakum. Sungguh kalian akan mengikuti jejak umat sebelum kalian. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai-sampai sehingga seandainya mereka masuk ke dalam lubang top, biawak gurun, niscaya kalian akan mengikutinya. Kalau kami katakan oleh Rasulullah, apakah yang dimaksudkan orang Yahudi dan Nasrani? Nabi katakan, siapa lagi kalau bukan mereka. Kemudian dihatkan oleh Bukhari dalam sahihnya dari Abu Hurairah, dari radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, tidaklah kiamat terjadi sampai umatku mengikuti kelakuan generasi sebelumnya, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Ada yang bertanya kepada Rasulullah, apakah mengikuti orang Persia dan Romawi, penyembah api dan Nasrani, Rom sama dengan Nasrani. Wamanin nasu ila ulaika. Nampakkan Nabi katakan tidak ada manusia kecuali ya mereka mereka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahasanya akan ada di tengah-tengah umat beliau mudohatun lil Yahud, keserupaan, kemiripan dengan Yahudi dan Nasrani. Yang Yahudi dan Nasrani sama dengan Ahlul Kitab. Demikian juga kemiripan dan keserupaan dengan Persia dan Romawi, yang itu mereka itu adalah orang kafir non-Arab. Waqad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk menyerupai mereka-mereka Ahlul Kitab, demikian juga orang kafir non-Arab. Namun meskipun di sana disebutkan kalian atau ummati, tidak boleh kita maknai, tidak boleh kita pahami bahasanya adalah kabar mengkabarkan semua umat Islam. Menimbang apa? Maka ummati dalam hadis yang kedua tadi, atau kalian dalam hadis yang pertama, wajib kita takwil. Namun ini takwil karena tuntutan dalil. Takwil jika karena tuntutan dalil sama dengan tafsir. Dan itu terpuji. Dan takwil jika tanpa tuntutan dalil, maka itu tahrif dan itu tercela. Poin bedanya apa? Sama-sama takwil, sama adalah faktor untuk melakukan takwil. Ya, kalau faktornya adalah dalil menuntut harus ditakwil, ya maka itu tafsir dan itu takwil yang terpuji. Namun jika bukan karena tuntutan dalil yang menguruskan takwil, maka itu tahrif. Maka umat dalam hadis yang kedua tadi harus ditakwil. Dan ini adalah tuntutan dalil, sehingga ini adalah tafsir. Kenapa? Apa dalilnya? Bal qad tawatar, karena mengingat hadis yang mutawatir menunjukkan adanya Taifah Mansurah, Firqatun Najiyah. Yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam akan terus menerus dari di tengah-tengah umatku ada sekelompok orang yang menegakkan aturan-aturan Allah. Tidaklah membahayakan mereka orang-orang yang tidak membantu mereka ataupun orang yang menyelisih mereka, sampai datanglah ketetapan Allah dalam keadaan mereka seperti itu. Dan yang dimaksud ketetapan Allah di sini bukan kiamat, namun berdasarkan hadis yang lain maknanya ini juga takwil lagi, namun takwil yang karena tuntutan dalil. Yang dimaksud ketetapan Allah adalah ini bertiupnya angin lembut yang akan mencabut nyawa setiap orang yang beriman. Yang ini bertiup ini beberapa saat sebelum terjadinya kiamat. Ya, diriwayatkan oleh Bukhari ya, dan Muslim. Dan Nabi alaihi salatu wasallam mengabarkan bahasanya Allah tidak akan membuat umat ini sepakat di atas kesesatan. Diriwayatkan oleh Tirmidzi. Tirmidzi mengatakan hadisun ghoribun min hadzal wajh. Al-Haythami mengatakan diriwayatkan oleh Tabrani dengan dua sanad. Perawi sanad yang pertama siqah, perawi kitab sahih. Selain Marzuq Maula Abi Thalhah, dan dia adalah siqah. Disebutkan oleh Suyuti dan Jami' Sahih, dan beliau mengisyaratkan kalau itu hadis derajatnya hasan. Penulis Bid'ah Auliyah mengatakan dan disimpulnya syahid penguat yang disepakati kesahihannya yaitu hadis sebelumnya. Fa'ulima bi khabari, maka kita ketahui dengan kabar yang Nabi sampaikan yang merupakan kabar yang benar dan qati' pasti wal akid dan tegas, bahasanya di tengah-tengah umat beliau akan ada selalu sejumlah orang yang berpegang teguh dengan petunjuk beliau, yaitu Islam yang murni, dinul Islam mahdhan. Dan ada memang sekelompok orang yang menyimpang menuju sifat-sifatnya orang Yahudi atau menuju sifat-sifatnya Nasrani. Namun perhatikan bahasanya la yukafar bikul inhiraf. Tidak semua penyimpangan menuju sifat Yahudi dan Nasrani sama dengan kekafiran. Bahkan waqad layab suku ayatan, boleh jadi tidak sampai derajat fasik gara-gara ketularan sifat Yahudi atau Nasrani. Balqad yakunu al-inhirafu kufran, maka menyimpang dari agama Islam yang lurus, yang murni, mengikuti kelakuan Yahudi atau Nasrani, boleh jadi statusnya kekafiran, boleh jadi kefasikan, boleh jadi statusnya adalah maksiat yang tidak sampai derajat fasik, dan boleh jadi sekedar salah tidak sengaja. Dan penyimpangan ini adalah perkara yang tataqadahu attiba, didorong oleh tabiat manusia dan dibuat indah oleh setan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hamba-hambanya untuk terus berdoa, selalu berdoa kepada Allah agar diberi hidayah untuk istiqomah, bukan Yahudi, bukan pula Nasrani aslan sama sekali. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menguji umat ini dengan banyaknya hal yang dalam melakukan hal-hal tersebut terdapat unsur menyerupai ahli kitab dan orang kafir non Arab. Wa sa'atakallamu, dan aku akan membicarakan yang berkaitan dengan topik kitab ini, yaitu kemiripan atau penyerupaan kaum muslimin dan orang kafir dalam masalah hari raya dan perayaan. Dan itu akan disampaikan dalam bentuk ringkas. Maka hadis tentang realita kalau kaum muslimin akan menyerupai Yahudi dan Nasrani, ya, ini kalau zahirnya menunjukkan itu akan terjadi pada seluruh umat Islam. Zahirnya. Karena menggunakan kalian, demikian juga menggunakan umati. Ya, namun zahirnya di sini tidaklah dimaksudkan. Dari mana kita bisa simpulkan demikian? Dalil-dalil tentang adanya, akan selalu adanya orang-orang yang berjalan di atas Islam yang lurus. Sehingga yang dimaksud dengan ummati maknanya adalah aktsar ummati, mayoritas umatku, dan bukan seluruh umatku. Dan ini adalah takwil, non takwil yang berdalil. Dan takwil yang berdalil sama dengan tafsir. Maka Ahlussunnah itu tidak ya, mengingkari semua takwil kalau boleh dikatakan demikian. Namun merinci takwil, ada yang boleh dan ada yang tidak boleh. Melihat apa motivasi dilakukannya takwil, apakah dalil mengharuskan untuk takwil ataukah tidak. Kemudian tadi di hadis yang tadi telah kita baca, Nabi menggambarkan seandainya mereka masuk ke dalam lubang dhob, maka kaum muslimin akan mengikutinya. Dan lubang dhob itu adalah lubang yang sulit. Dia ya, lubang di bawah tanah, namun tidak kemudian begitu masuk langsung ketemu ruang besar, lubang ruang utama tempat persembunyian si dhob. Namun lubang tersebut untuk sampai ke ruang utama harus berkelok-kelok. Maka harus begini dulu, baru begini. Nah, setelah begini baru ketemu orang sesungguhnya. Sehingga orang yang binatang yang mau, yang ini ular yang mau memangsa dhob, ini harus ketekuk-tekuk. Nah, untuk bisa sampai ke tempatnya dhob. Nah, karena enggak kemudian ini lubang di tanah terus langsung masuk ketemu, enggak. Oh, masih ke sini dulu, habis itu masuk ke sini dulu. Itu pegel semua itu ya. Itu tulang-tulangnya pada remuk semua karena harus ketekak-tekuk. Maka hal ini deskripsi yang luar biasa. Nabi gambarkan bahasa seandainya mereka itu masuk lubang dhob, mayoritas kaum muslimin akan mengikutinya. Artinya apa? Untuk tasabuh dengan orang Yahudi dan Nasrani, kaum muslimin itu akan siap keluar biaya, siap bersusah payah demi tasabuh dengan orang Yahudi dan Nasrani. Duit miliaran tidak apa-apa untuk acara tahun baru. Itu jumlah yang tidak sedikit tuh, ringan. Karena apa? Demi mengikuti, mencari lubang dhob. Maka keluar biaya, keluar tenaga, keluar susah payah, itu semua akan rela untuk diberikan demi agar serupa dengan mereka. Maka ini menunjukkan semangat luar biasa. Wah, semangat luar biasa dalam berkiblat pada orang-orang kafir. Kemudian kita masuk pada poin yang pertama, ihtifal bi'idi miladil masih, Natalan. Ya. Ikut merayakan Natalan. Telah menjadi kebiasaan orang Nasrani al-ihtifal bi'id miladil masih, mengadakan acara Natalan. Dan perayaan ini terjadi pada hari yang mereka anggap di hari itu Al-Masih putra Maryam dilahirkan. Kalau di sini tertulis 24 Desember. Kayaknya lebih pintar kita ada masalah ini ya, daripada penulis buku ini. Di sini disebutkan 24 Desember di bulan terakhir bulan tahun Masehi. Yang benar tentu 25 ya. Dan di situ ditulis ada kanun awal. Kanun awal itu adalah nama-nama orang Arab itu sudah punya nama-nama bulan Masehi. Bulan Masehi yang 12 bulan itu mereka punya nama-nama sendiri. Ini kalau nama yang beredar Desember, nama Arabnya yaitu ada kanun awal, kanun tsani dan seterusnya. Saya enggak hafal. Namun yang jelas ada nama versi Arab. Wa sunnatuhum, dan sunnah mereka dalam perayaan Natalan, kafratul wukud, ini adalah memperbanyak penerangan. Memperbanyak penerangan, lampu-lampu. Watasinul kanais, kemudian menghias gereja. Demikian juga rumah, jalan, dan toko-toko. Wistakmiluna, dan mereka gunakan di sana lilin yang berwarna. Zayyinat bi anwa'iha, dan berbagai macam pernik-pernik perhiasan dengan berbagai macam ragamnya. Dan mereka mengadakan perayaan Natalan ini, ada yang sya'bian dan ada yang resmian. Ada yang resmi level formal, ada yang sya'bi. Sya'bi tradisional atau bukan acara kenegaraan, ya, acara pribadi. Ya. Ya, kalau pengobatan tradisional bahasa Arabnya adalah dawa sya'bi. Dawa sya'bi. Kalau misalnya seni tradisional itu pakai sya'bi. Musik tradisional, musikoh sya'biyah. Witabar dan pada hari Natal itu dijadikan sebagai ijazah resmi, ya, libur resmi di semua negara-negara yang beragama resmi agama Nasrani. Demikian juga di negara-negara yang lain, bahkan di sebagian negeri Islam itu menjadikan hari Natal sebagai ijazah resmiyah, libur resmi. Dan orang-orang pun merayakan, membuat perayaan bihadil munasabah dalam acara ini. Ihtifal perayaan Natal itu adalah amrun muhdasun mubtadaun fil masihiyah. Itu adalah bid'ah dalam ajaran Nabi Isa. Itu adalah bid'ah dalam ajaran Nabi Isa. Nabi Isa tidak pernah mengajarkan kepada umatnya untuk bikin acara Natalan. Fatihadu yaumu miladil masih, maka menjadikan hari lahirnya Isa sebagai hari raya adalah bid'ah yang diadakan setelah kurun Hawariyin. Murid-muridnya Isa. Falam yu'had dhalika anil masih. Yu'had ay yu'raf, tidaklah diketahui kalau hal tersebut diajarkan oleh al-masih. Tidak pula diajarkan oleh salah satu dari Hawariyin. Di catatan kaki nomor 2, Hawariyun adalah para pengikut Isa dan para penolongnya sebagaimana Allah ceritakan di surat As-Saff ayat yang ke-14. Baik orang-orang yang beriman, jadilah kalian penolong Allah sebagaimana Isa berkata kepada Hawariyun, siapakah yang menjadi penolongku ilallah, untuk mengajak pada agama Allah. Maka Hawariyun mengatakan, kami adalah penolong-penolongnya Allah. Waqad ubtulia waqad ibtalallahu katsiran minal muslimin, dan Allah telah menguji banyak kaum muslimin di sebagian negeri-negeri Islam. Ujian berupa ujian di sini maknanya apa ya? Bukan ujian sebenarnya, kurang tepat. Menjerumuskan, terjumus gitu. Sehingga banyak dari kaum muslimin di sebagian negeri-negeri Islam mengadakan perayaan dalam rangka acara ini. Walam tawaqaf al-ihtifal fihi 'alal masihiyyin faqat. Dan mengadakan acara Natalan itu tidak terbatas pada Nasrani saja, bahkan sebagian kaum muslimin pun berperan serta mengikutinya. Dan yang mendorong mereka untuk melakukan hal ini adalah ketundukan kepada keinginan nafsu wal hawa, dan mengikuti hawa nafsu serta syaitan. Karena dalam perayaan ini terdapat campur baur laki-laki dan perempuan, tercabutnya rasa malu secara total, diminumnya minuman yang memabukkan, kemudian joget-joget perempuan dengan laki-laki. Wa may yahdus fi hadzal ihtifalat, dan apa yang terjadi dalam perayaan ini minal umur, berbagai hal yang jika disebutkan maka itu khodason, akan merusak kehormatan orang yang dibicarakan. Afanallahu wa iyyakum mimma mibtalahum bihi. Demikian juga di antara yang mendorong orang kemudian ikut-ikutan bikin perayaan, ke orang Islam bikin perayaan Natalan, adalah hubu taqlidil a'malin nasara, karena cinta berat untuk fanatik buta terhadap orang Nasrani, dan anggapan bahwasannya ikut Natalan itu adalah bentuk tatawur wa taqaddum, perkembangan dan kemajuan. Dan bahasanya berikut serta dengan orang-orang Nasrani dalam perayaan mereka adalah diantara bentuk peradaban. Yang tidak berarti bukan manusia beradab. Berperadaban alias primitif. Lidhalika, oleh karena itu mereka bersegera menghadiri perayaan-perayaan ini dan mereka pun memberikan tahani ucapan selamat kepada orang Nasrani dalam acara ini. Mereka bahkan kirimkan pada orang Nasrani berbagai hadiah. Dan saling bertukar raja dan penguasa kaum muslimin bersama raja-raja atau penguasa Nasrani saling bertukar tahani ucapan selamat dalam acara ini. Padahal kalau di dunia Arab, orang Nasrani tidak memberikan ucapan selamat Idul Fitri dan Idul Adha. Ini di dunia Arab ya, kalau di tempat kita beda ya. Berarti parah kalau di dunia Arab ada orang yang mengucapkan selamat Natal, padahal mereka Idul Fitri enggak mengucapkan selamat dengan orang Islam. Wahada kursen ini semua disebabkan karena kelemahan wazik dini. Wazik itu adalah faktor yang mencegah orang untuk melakukan keburukan. Dini berupa agama. Maka mereka adalah orang Islam sekedar nama. Namun Islam tersebut tidak menjadi agama dan akidahnya. Karena dengan perbuatan tersebut berperan serta dalam acara Natalan berarti menyelisih larangan Nabi untuk larangan tasabuh dengan orang-orang kafir secara khusus dan larangan melakukan berbagai maksiat yang dilakukan dalam perayaan ini secara umum. Padahal Allah Ta'ala berfirman, tidaklah engkau jumpai sekelompok orang yang beriman dengan Allah dan hari akhir bersusah payah mencari cintanya orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya meskipun mereka adalah bapak, anak, saudara atau keluarga mereka sendiri. Maka tidaklah dilakukan bahasanya menghadiri perayaan Natalan ataupun memberikan hadiah kepada orang Nasrani dalam situasi Natal adalah min a'dhami suratil mawaddah. Bentuk termasuk bentuk paling besar, bentuk cinta yang paling besar kepada para musuh Allah dan Rasulnya. Maka perbuatan ini menyebabkan peniadaan iman dari mereka sebagaimana terdapat dalam ayat di atas. Wanusus dan dalil tentang masalah ini sangat banyak dan ini bukanlah tempat untuk menyebutkannya. Kemudian berikutnya adalah ihtifal binairus, perayaan Nairus. Nairus atau Nauruz adalah awalu yaumin min ayyin samah indal fursi al-majus, adalah tahun baru majusi. Hari pertama tanggal 1. Ini tanggal 1 dari penanggalan orang versi dan majusi. Jadi tahun baru versi majusi. Wa yakunu fi awali fasli rabi min kulli sana, dan itu terjadi pada tanggal 1 musim semi setiap tahunnya. Wa hadzal yawm, dan hari ini adalah hari Id orang Persi Majusi. Maka ini adalah hari rayanya Ubad. Ubad dinar, para penyembah api, itu kurang lam ya. Alif lam ya, lamnya hilang. Dan ini adalah termasuk hari raya yang paling penting bagi mereka. Dan dikatakan bahasanya yang pertama kali mengadakan tahun baru Nairus ini adalah seorang yang bernama, enggak tahu itu bacanya, Jamshid. Salah satu raja-raja Persi yang pertama-tama. Wa yuqalu fihi, dan ada juga yang menyebut Jamshad. Itu kalau Jamshad artinya jam, itu artinya rembulan, syad itu syia audia, cahaya atau cahaya. Jamshad artinya cahaya rembulan. Dan sebab diadakannya perayaan ini bahasanya Raja Persi sebelumnya namanya Tahur Marat, tatkala mati Malaka Ba'dau, maka yang jadi raja setelahnya adalah Jamshad. Fasamma, maka dia namai hari di mana dia naik tahta pertama kali, dia namai dengan sebutan Nairus yang makna asalnya adalah hari baru. Dan di antara orang-orang Persia ada yang beranggapan bahwa Nairus adalah hari di mana Allah menciptakan cahaya pada hari itu. Wa annahu kana, dan bahasanya hari tersebut adalah memiliki kedudukan yang mulia ingda Jamsyad, dalam pandangannya Jamsyad. Dan sebagian orang Persia punya anggapan bahasanya hari Nairus adalah waktu pertama kali dimulainya perputaran jagat raya. Ibtada'a fihi falak bidauran, maka dauran falak, berputarnya jagat raya, berputarnya matahari dan seterusnya, itu dimulai pada tanggal tersebut. Dan menurut mereka, dan jangka waktu perputaran jagat raya menurut mereka adalah 6 hari. Awaluha, yang pertama adalah tanggal 1 dari bulan yang disebut dengan bulan Afridumah, yang itu merupakan awalu suhuri sanatihim, itu adalah bulan pertama dari tahun mereka, ya, bulan Afridumah ini adalah bulan pertama dari tahunnya orang Majusi. Dan mereka namai tanggal 6-nya disebut dengan Nairus Kabir. Di Anal Akasir, karena para Kisra, para penguasa Persia, mereka memenuhi selama 5 hari, mereka penuhi semua kebutuhan manusia. Suma yang takilun, kemudian mereka berpindah kepada tempat atau majelis obrolan mereka bersama orang-orang khusus, orang-orang istimewa. Ini Akasira jamak dari Kisra, raja Persia. Wakana min adatihim fihi, dan antara kebiasaan orang Persia di hari Nairus akan mendatangi sang raja di malam hari seorang yang tampan wajahnya, dan dia telah diintai-intai apa yang akan dia lakukan, maka dia berdiri di dekat pintu sampai pagi. Ketika pagi tiba, dia akan masuk menemui sang raja tanpa minta izin. Maka saat sang raja melihatnya, sang raja akan bertanya, siapakah anda, dari mana anda datang, kemana anda inginkan, siapa namamu, li aisyain warotta, untuk apa engkau datang, dan apa yang bersamamu. Maka dia akan mengatakan, saya ada Al-Mansur, orang yang ditolong, namaku Mubarak, min kibalillahi akbaltu, dari Allah lah aku datang, dan sang raja yang bahagialah yang aku inginkan. Bilhana wa salamah warattu, aku datang untuk mengucapkan selamat dan doa keselamatan, dan bersamaku tahun baru. Sumanya jelis, kemudian dia akan duduk. Lalu masuklah setelahnya rojulun, seorang yang bersamanya nampan dari perak, yang di nampan tersebut terdapat gandum hintah, gandum halus dan syair, serta jilbam. Jilbam adalah satu bijian arbar yang warnanya warna debu, agak kecoklatan, ada ya, agak abu-abu, akedar, dan dia keruh yutbah, yang dimasak. Demikian juga ada padanya kacang hims dan samsan dan beras. Masing-masing dari benda-benda tadi terdiri dari 7 tangkai dan isinya terdapat 9 biji. Dan 1 potong gula dan ada uang dinar dan dirham yang masih baru. Airnya nampan tadi kemudian diletakkan di depan sang raja. Kemudian dimasukkanlah, disuguhkanlah ke depan sang raja Al-Hadai berbagai hadiah. Lalu masuklah menemui sang raja banyak orang sesuai dengan derajat dan tingkatan dan kedekatan mereka dengan sang raja. Kemudian disuguhkan pada sang raja roti yang ukurannya besar terbuat dari bibijian tersebut yang diletakkan dalam 1 keranjang. Fayakulu minhu wa yata'imu man hadara. Maka sang raja akan makan roti tersebut dan dia akan bagikan kepada orang-orang yang hadir. Sang raja kemudian mengatakan, ini hari baru, di bulan baru, di tahun baru, di waktu yang baru. Yahtat anujadid, kita perlu memperbarui di hari ini ma'akhlaqa minaz zaman, zaman yang telah usang. Wa'ahkunas, dan orang yang paling berat untuk mendapatkan keutamaan dan kebaikan adalah kepala dibandingkan anggota badan yang lain. Sumayakhla ala ujuhi daulatihi wa yasilahum. Kemudian sang raja akan, ini kalau makna asalnya adalah mencopot atas permukaan kerajaannya. Kemudian dia akan keluar dari istana gitu. Wa yasilahum, kemudian melakukan kunjungan kepada rakyatnya. Kemudian dia bagikan pada rakyatnya berbagai hadiah yang telah dia bawa. Dan di antara kebiasaan orang awam, orang Persia, saat hari Nairus, mereka meninggikan api di malam tanggal 1. Kemudian, kalau bahasa kita ya, meninggikan api. Apa berarti? Apa kembang api ya, min adati awamil fursi, menyambut tahun baru tanggal 1, maka orang-orang awam tuh raf'un nar, meninggikan api ya. Maka udah jedar-jedar kembang api kan, ngikuti orang majusi. Filailati, di malam tanggal 1, wa rasul ma, dan menuangkan air, fisabihatihi, di pagi harinya. Fa'aktsaru ma yaf'alunahu, maka yang paling banyak mereka lakukan di perayaan malam tahun baru ini adalah memperbanyak penerangan api. Karena api adalah sesembahan mereka, yang memperbanyak kembang api ya. Wa kasratul wasilma, dan memperbanyak menuangkan air. Dan dalam kegiatan tahun baru ini, orang-orang kumpul di jalan-jalan dan di tanah lapang, di alun-alun, jalan-jalan sesak, kan? Sama. Waqurbil anhar wal buhairat, dan kumpul di tempat dekat-dekat sungai dan buhairat, danau atau danau. Dan campur baur laki-laki dan perempuan sambil teriak-teriak. Nah, sambil bersuara keras, teriak-teriak. Kemudian mereka minum khamar terang-terangan di tengah-tengah mereka, fiturqat, di jalan-jalan. Dan orang saling menyiramkan air. Nah, siram-siraman air. Saling membasahi orang yang lain bilmak dengan air atau air dan khamar. dan mereka mengejek kemuliaan kehormatan orang-orang yang tidak mau berperan serta dengan mereka di perayaan ini. Akhirnya mereka tuangi orang-orang yang tidak mau hadir dengan air yang dicampur dengan kotoran. Wa ila ghairi dzalika, dan hal-hal yang lain yang merupakan perkara kefasikan dan kerusakan. Walil asafi sadid, dan satu hal yang sangat disayangkan, hal ini tidak hanya terbatas dilakukan oleh orang-orang Arab orang-orang kafir non-Arab saja, bahkan berperan serta bersama mereka orang-orang yang yadda'i mengaku-ngaku dirinya sebagai seorang muslim di negeri mereka. Fi biladim, di negeri mereka atau di negeri-negeri yang lain. Walasiyama, terutama para raja dan para uasa, para presiden, wuzara, para menteri, para pedagang, para bisnismen, wal a'yan, dan para tokoh masyarakat. Maka mereka nampakkan pada tahun baru tersebut, mereka nampakkan ibtihad, wajah yang berseri-seri, wasuru dan gembira, wal ihtifala, dan berbagai perayaan, wal zayyinat, dan berbagai dan dihias-hias, watahani, dan berbagai ucapan selamat yang la maya fukul wasfa, yang tidak bisa dideskripsikan karena begitu luar biasanya. Dan perayaan mereka dan kegembiraan mereka dengan datangnya tahun baru ini, dan penghormatan mereka dengan tahun baru ini lebih dari perayaan mereka dan gembira dan penghormatan mereka dengan Idul Fitri dan Idul Adha. Gembiranya itu berbeda. Nah, Idul Fitri ya gembira, Idul Adha agak sedih. Nah, tahun baru wah, gembira sekali. Wayatajalla, dan nampaklah perhatian orang yang mengaku-ngaku Islam dengan perayaan Nairus dalam mengikuti orang-orang kafir non-Arab dalam semua yang mereka lakukan, berupa kegiatan memakan makanan yang dibuat khusus dalam acara ini. Ada makanan namanya harisa, yaitu bijian yang dimasak. Haris artinya bijian yang mahrus qabla ayudbakh. Sebelum wallahualam mahrus dilewati lebih dahulu, sebelum dimasak. Disebut juga harisa atau harisa karena karena gandum halus yang makanan tersebut berasal darinya, ditumbuk kemudian dimasak. Dan yang lainnya berupa makanan-makanan khusus di dalam acara Nairus. Wa kadzalika bal ba'duhum bala ba'dum ba'dha bil ma, dan demikian pula sebagian mereka membasahi sebagian yang lain dengan air, dan ada yang dijumuskan, dimasukkan ke dalam air. Wa khurujuhum, dan kemudian keluarnya mereka minal basatin, dari berbagai kebun. Wa rama ba'dhum ba'dha fi biraqiha, dan sebagian melemparkan, mendorong sebagian yang lain, dilemparkan dan dimasukkan dalam birkah, dalam kolam. Wa fil bahr, atau di laut atau yang lain. Mimma ma'ama ya, tak ada di samping dharur dzalika, tindakan bahaya tersebut melebar juga kepada orang-orang asing. Orang enggak dikenal pokoknya ada di situ. Dorong juga supaya nyemplung. Orang miskin, terkena laki-laki ataupun perempuan, dan menyakiti mereka, yaitu orang-orang yang tidak berperan serta dengan mereka dalam acara mereka tersebut. Fal ihtifal, maka merayakan Nairus adalah di antara hari raya orang-orang kafir, maka mengikuti orang kafir dalam masalah ini tidaklah diperbolehkan secara syariat. Maka tidak boleh bagi seorang muslim menghadiri perayaan tersebut, tidak pula mengucapkan selamat dalam hari raya itu. Dan siapa yang membuat undangan yang menyelisih kebiasaan saat hari raya orang kafir, tidaklah wajib mendatang undangannya. Dia bikin acara undangan makan-makan. Namun makan-makannya itu dipaskan pada hari rayanya orang kafir, tidak wajib didatangi. Karena menyelisih apa yang jadi kebiasaannya. Dan siapa yang memberikan hadiah di antara kaum muslimin, hadiah dan hadiah di hari raya ini menyelisih kebiasaannya di waktu-waktu yang lain selain hari Id ini, maka hadiahnya tidak boleh diterima. Khususnya lebih-lebih jika hadiah tersebut ada hadiah yang bisa dimanfaatkan untuk menyerupai orang kafir. Maka jika ada seorang muslim memberikan hadiah kepada muslim yang lain di hari rayanya orang kafir, biasanya padahal tidak suka memberi hadiah. Kalau biasanya memang tiap hari ngasih hadiah, ya lain. Biasanya tidak, tiba-tiba pas hari raya orang kafir, ngirimi hadiah, ngasih hadiah. Maka tidak boleh diterima. Adapun perayaan Nairus yang dilakukan oleh orang yang non ajam, bukan orang ajam, orang kafir non Arab, maka maksudnya bukanlah memuliakan api yang merupakan sesembahan orang Persia, bukan pula karena mencintai agama mereka, bukan karena pula ingin mengikuti mereka, namun yang mendorong mereka untuk hal itu adalah setan yang menguasai hati dan akal mereka. Setan menampakkan indah bagi mereka perbuatan maksiat dan melakukan apa yang diinginkan oleh jiwa mereka yang jelek. Minal afal berupa berbagai macam perbuatan, kegiatan yang merupakan marasim, tanda-tanda atau simbol-simbol perayaan Nairus. Ikhtilat, campur baur laki-laki dan perempuan, minum khamar, dan kasatul haraj wa marat, dan hilir mudik yang tidak karuan, wa tasaqutul akhlak wal adab, dan gugurnya akhlak dan adab, dan dilakukannya berbagai macam perbuatan yang layaknya dilakukan oleh hewan. Bahkan boleh jadi pada hewan terdapat kecemburuan terhadap mahramnya lebih daripada kecemburuan mereka-mereka kepada wanita yang di bawah kewaliannya. Maka betullah apa yang Allah firmankan bahwa orang kafir itu seperti binatang ternak, bahkan lebih jelek daripada binatang ternak. Fajamu, maka mereka memadukan antara dosa taklid atau ikut-ikutan dengan orang kafir yang terlarang dan dosa yang merupakan dampak dari perbuatan-perbuatan yang haram yang dilakukan di malam itu. Maka di antara kebiasaan orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai sesembahannya ada cenderung pada tindakan-tindakan yang keluar dari batas agama, batas kemuliaan dan sifat-sifat mulia. Selama mereka jumpai jalan untuk itu, maka mereka bersemangat untuk menghadiri perkumpulan-perkumpulan dan perayaan-perayaan yang lengkap di sana dijumpai berbagai macam maksiat. Dikaunia karena maksiat-maksiat tersebut memenuhi syahwat nafsu mereka yang sakit. Wal iyadu billah. Allah berfirman, tahukah engkau orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai sesembahan dan Allah sesatkan dia dalam kondisi ala ilmin, dalam kondisi dia berilmu, dan Allah kunci mati pendengaran dan hati mereka, dan Allah jadikan penutup pada mata penglihatan mereka. Lalu siapa akan bisa memberikan hidayah jika Allah tidak memberikan hidayah? Afala tadzakkarun, tidakkah kalian mengambil pelajaran? Wallahul hadi ila sawa'is sabil. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah dalam membayar satu kafar harus sesuai dengan urutan kemampuan dalam kafarat sumpah? 10 orang miskin, pakaian 10 orang miskin pas 3 hari, apakah harus tidak mampu yang nomor 1 dan 2 baru boleh membayar yang ketiga? Apakah harus urut ataukah boleh milih, bebas? Maka ini tergantung kafarahnya. Kalau untuk kafarah sumpah, antara memberi makan sama pakaian itu boleh milih. Tidak ada urutannya. Kalau dua-duanya tidak bisa, baru kemudian pilihan yang ketiga yaitu berpuasa 3 hari. Apakah termasuk dikatakan tidak mampu jika seorang harus mencicil dalam memberi makanan 10 orang miskin? Masih mampu berarti kan? Dicicil sekarang 2 orang, besok 2 orang, masih tergolong mampu. Bolehkah seseorang menjadi masbuk dari orang yang makmum mungkin ya? Makmum dari orang yang masbuk. Menjadi makmum dari orang yang jadi masbuk dalam salat berjamaah. Ini ada orang masbuk, kemudian kita jadikan dia sebagai imam. Ini kita bermakmum kepada orang yang masbuk. Boleh atau tidak? Pendapat yang benar hukumnya boleh. Ya, karena tidak disyaratkan imam itu harus berniat menjadi imam sejak awal dia sholat. Boleh jadi dia berniat sebagai imam di tengah-tengah sholatnya. Hukum ada lebih dari satu sholat jamaah dalam satu masjid yang biasa terjadi di musola-musola kampus. Apa hukumnya? Jawabannya tidak apa-apa. Jika bukan karena maksud-maksud tertentu. Misalnya ini jamaah perempuan sendiri, jamaah laki-laki sendiri, maka tempatnya sama, ya. Maka tidak apa-apa. Ini telah kita sampaikan hal ini ketika kita bahas apa ya, hadis tentang salat tarawih ya, di masa Umar. Namun jika itu karena motivasi perpecahan, nah ini yang tidak diperbolehkan. Mungkin misalnya jemaah laki-laki, dan dia bisa kemudian bermakmum dengan jemaah yang sudah ada, namun bikin sendiri. Nah ini yang tercela. Jika seorang membuat tabungan celengan yang dia niatkan untuk ia sedekahkan, bolehkah sebagian hasil tabungan itu dia ambil untuk dibelikan buku-buku akidah yang buku tersebut dia berikan kepada orang-orang, dia sedekahkan atau diberikan kepada orang-orang? Jawabannya boleh. Karena itu termasuk sedekah, bahkan termasuk sedekah yang sangat manfaat. Bagaimanakah hukum kue dan coklat yang berasal dari negeri kafir yang tidak ada label halalnya? Tepatnya, bolehkan makan coklat yang merupakan oleh-oleh dari Jepang yang tidak ada label halalnya? Jawabannya tidak boleh. hukum asal makanan dari negeri musyrik adalah haram. Ya, maka dari Jepang, dari Cina, dari Thailand dan yang lainnya hukum asalnya haram, tidak boleh dimakan. Sampai terdapat bukti valid kalau itu memang halal. Bagaimana cara menasihati untuk mendakwai orang tua yang non-muslim agar tertarik dengan Islam? Dakwailah dengan akhlak mulia. Bersikaplah dengan sikap yang nampakkan akhlak mulia seorang muslim. Dan nampakkanlah bahasanya perubahan semacam ini adalah karena Islam. Maka dia akan tertarik insyaAllah. Apakah jika kita sedang haid lalu berwudu untuk sebelum tidur, apakah tidak mengapa? Apa hukum dalam kondisi haid wudu sebelum tidur? Wallah alam, saya tidak tahu dak keterangan khusus tentang masalah ini. Namun wudu untuk sebelum tidur itu maksudnya adalah agar tidur dalam kondisi suci. Sedangkan wanita ini dalam kondisi haid, maka meskipun dia berwudu tidak membuat suci. Maka mungkin yang lebih saya sarankan untuk tidak usah dilakukan. Apakah jika sedang haid boleh membaca Al-Quran? Boleh jika tanpa memegang mushaf. Atau yang dipegang itu bukan mushaf, semacam Quran terjemah. Jika punya teman laki-laki yang lumayan sudah belajar agama tapi lalai atau mungkin belum sampai padanya ilmu, misalnya bermain musik, sebagai muslimah bolehkah mengingatkan? Sebenarnya di kelas ada laki-laki lain yang juga sudah ngaji. Masalah musik itu tidak bisa diingatkan dengan mudah. Ya, dia diingat, dia butuh diskusi panjang. Karena subhat masalah musik di masyarakat kita kuat. Nah, maka itu tidak bisa sekedar udahlah gak usah ke musik-musikan, selesai. Gak selesai itu. Itu gak selesai. Butuh diskusi panjang. Oleh karena itu, ya karena ini yang ditanyakan muslimah, maka saya sarankan untuk tidak dilakukan. Kalau mau ya minta tolong sama yang sudah ngaji, teman laki-laki yang sudah ngaji untuk mengingatkan itu jika memang memungkinkan dan ada jalan untuk ke sana. Nah, ala kulli hal ini butuh diskusi panjang. Orang itu meninggalkan musik di tempat kita setelah perjuangan panjang perang batin gitu. Jadi itu satu hal yang tidak mudah. Butuh pertemuan intens, diskusi yang alot dan semacam itu. Bagaimana hukum menggunakan uang infak masjid di kampus untuk penyelenggaraan acara kajian di luar kampus, misalnya di ruang kuliah kampus tersebut? Jika dipindah ke ruang kuliah karena satu faktornya ruangnya tidak cukup atau yang lain, dan itu masih kegiatan musola tadi, insya Allah tidak mengapa. Apa hukum menikmati dan melihat kembang api perayaan tahun baru, misalnya dari balkon rumah melihat ke langit? Jika untuk ngambil ibrah, insya Allah tidak apa-apa. Ini loh, orang buang-buang duit, betapa sia-sianya, betapa. Namun jika dan itu karena juga nggak bisa tidur, Namun jika orang namun bisa kemudian melanjutkan tidur meskipun jedar-jedar, itu lebih baik. Tidak terlalu peduli dengan apa yang terjadi. Tiap tahun ya juga paling-paling seperti itu. Makruh tidur dengan telungkup, apakah jika hanya membaca buku atau main HP dengan tengkurap juga dihukumi makruh, tidak niat tidur. Namun habis itu kemudian ketiduran ya, jadi masalah. Semula baca buku sambil tengkurap, kemudian akhirnya tengkurap. Semua sarana menuju hal yang makruh berarti hukumnya makruh. Saya masih tidak mengerti tentang takwil dan tafsir, bagaimanakah maksudnya. Yang dimaksud dengan takwil itu adalah menyimpangkan makna teks dari makna zahirnya, makna asalnya. Tadi kita katakan misalnya semua umatku itu akan mengikuti, akan tasabuh dengan orang kafir. Maka makna yang kita tangkap adalah semua umatku. Namun ternyata yang dimaksud bukan semua, namun mayoritas. Maka ini namanya takwil. Mengatakan umatku itu maknanya sebagian umatku, itu namanya takwil. Karena redaksi awalnya umatku, kemudian kita maknai dengan sebagian umatku, ini takwil. Jika ini karena tuntutan dalil, ini boleh. Jika bukan karena tuntutan dalil, ini tidak boleh. Apa hukum alkohol dan turunannya dalam obat-obatan, meski keberadaannya hanya sebagai larut, apa boleh dikonsumsi? Adakah rujukan buku yang membahas tentang alkohol dalam obatan secara rinci? Ya, kalau alkohol tersebut cuma pelarut dalam khamr, itu pelarut dalam obat-obatan, dan kemudian ada proses kemudian pelarut tadi kemudian hilang dan bersih sama sekali, maka yang benar obat-obatan tersebut adalah bersih dan tidak mengapa. Lain kalau terus bercampur. Apa hukum memiliki panjang rambut yang tidak sama panjangnya poni? Hukumnya boleh. Ya, karena tidaklah bisa kita katakan itu menyerupai orang atau wanita, orang kafir atau wanita kafir. Boleh jadi ada fatwa sebagian ulama yang mengatakan melarang karena dianggap menyerupai orang kafir, kita katakan kondisi telah berubah. Itu sudah tidak lagi menjadi ciri khas wanita kafir. Maka tidak mengapa. Jika seorang teman menceritakan aib orang lain dengan niat awal untuk diskusikan bagaimanakah menyelesaikan atau mentabayunkan masalah atau aib orang tersebut, namun pada akhirnya saya dan teman saya tidak berhasil menemukan solusi, hukumnya gimana? Riba atau bukan? Jika awalnya memang mencari solusi jalan untuk menemukan solusi, maka pada saat itu tidak mengapa. Begitu ternyata tidak ada solusi, ya sudah, pembicaraan dihentikan. Dan dengan demikian maka tidak termasuk dalam dosa riba. Saya pernah dengar bahwasanya gambar makhluk bernyawa yang sudah terlalu banyak, misal dalam buku pelajaran, majalah, tidak perlu ditutupi dengan lakban. Apakah tindakan itu benar? Benar, sebagaimana dikatakan oleh Syaikh Utsaimin di Qaul Mufid ala Kitab Tauhid. Jika terlalu banyak ya, dan itu repot jika harus ditutupi dan dihilangkan, dan gambar itu bukanlah sesuatu yang dimaksudkan, di majalah itu maksudnya boleh jadi karena majalah itu majalah Turbus atau semacam itu, yang dimaksudkan adalah materi yang disampaikan, ya, maka tidak mengapa. Adakah referensi buku-buku atau kitab tentang batasan muamalah dengan non-muslim? Kalau dalam bahasa Arab ada Ahkam Ahli Dhimmah karya Ibnul Qayyim. Namun kalau dalam bentuk bahasa Indonesia saya tidak tahu. Bagaimana hukumnya liburan pulang kampung, rihlah ketika libur Natal dan tahun baru? Ya. Asalkan kemudian diisi dengan acara yang manfaat, insya Allah tidak apa-apa. Karena kita sekedar memanfaatkan. Sekedar memanfaatkan. Bukan orang yang menetapkan libur. Ini kita kan tidak punya kewenangan untuk menetapkan libur. Cuma memanfaatkan libur tersebut dengan boleh jadi jalan-jalan dengan keluarga atau kemudian pulang kampung, berbakti dengan orang tua dan semacam itu. Maka bedakan antara sekedar memanfaatkan situasi dan lain hanya jika kita adalah penentu kebijakan. Ilmu akhir jauh lebih penting dan wajib dipelajar, sedangkan ilmu dunia hukumnya mubah. Tidak semua ilmu dunia mubah. Ada yang fardu kifayah jika itu mewujudkan maslahat untuk banyak orang. Bagaimana sebaiknya sikap kita kepada ilmu dunia? Ya, manfaatkan apa yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan Islam dan kaum muslimin. Adakah batas-batas konkret bagi kita dalam mempelajari ilmu dunia? Ya, pelajarlah ilmu dunia, namun pelajari juga ilmu agama, terutama ilmu agama yang fardu ain untuk dipelajari. Apakah belajar larut malam untuk ilmu dunia dan sejenisnya memiliki manfaat? Ya, manfaat jika memang mau ujian dan semacam itu. Ya, karena nilai yang baik itu manfaat. Ya, di antara manfaatnya ya biar cepat lulus, enggak perlu ngulang, itu manfaat. Demikian wasallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Barakallahu an alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.